ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შილობისა თბილისის როით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიგაძე, მე კვირის გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ჩვენს ხელთ არსებული ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ნიუ-იორკში 700-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს. თურქეთმა უარი განაცხადა შეესყიდოს რუსული გაზი მასე მაღალი ფასის გამო. გენადი ონიშენკო ქართულ პროდუქციას რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება წლის ბოლომდე შეუძლია. ნიუ-იორკის პოლიციამ მოძრაობა დაიკავა, უოლ-სტრიტის სუმცირე 700 დემონსტრანტი დააკავა. პოლიციის თქმით, მათი დაპატიმრების მიზეზი გახდა გზის გადაკეტვა და მცდელობა არასანქცირებული მსვლელობის მოწყობისა ბრუკლინის ხიდზე, რამაც ხიდზე მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. დემონსტრაცია სახლის მფლობელთა უფლებების დასაცავად, მაღალი უმუშევრობის და საბანკო პოლიტიკის წინააღმდეგ არის მიმართული და მეორე კვირაა იმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დემონსტრანტებმა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ადგილზე კარვის ქალაქიც გაშალეს. მსგავსი დემონსტრაციები ამ დღეებში ბოსტონში, ჩიკაგოსა და სან-ფრანცისკოში იმართება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმი, რომელიც აპირებს, რომ მშვიდობის ახალი სტრატეგია გამოაცხადოს, შეწყვიტა ყოველგვარი სამშვიდობო მოლაპარაკება თალიბანთან. ეს გადაწყვეტილება კარზაიმი მიიღო მას შემდეგ, რაც ცოტა ხნის წინ სავარაუდო თალიბმა ქვეყნის ექს-პრეზიდენტი ბურხანუდდინ რაბანი მოკლა. ავღანეთის ლიდერმა ადგილობრივი ტელევიზიით გამოსვლისას შაბათს მოუწოდა ასევე მეზობელ პაკისტანს, რათა დაეხმაროს ავღანეთს ექსტრემისტების ძალადობის დასრულებაში. თუ კი ამაში პაკისტანი არ დაგვეხმარება, მაშინ ავღანეთის საერთაშორისო საშუალებებს გამოიყენებს რაბანის მკვლელობა ის გამოძიებისათვის, რაც ჩვენი უფლებაო, განაცხადა კარზაიმ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რიზა გილანიმ 1 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კარზაი შეცდომაშია შეყვანილი, რადგან პაკისტანმა ყველაფერი გააკეთა, რათა დახმარებოდა რაბანის საქმის გამოძიებას. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სახელისუფლებო ძალებმა აღადგინეს კონტროლი ქალაქ რასტანზე, რომელიც ოპოზიციის მთავარ ბასტიონს წარმოადგენს. სწორედ ამ ქალაქში იყვნენ კონცენტრირებულნი ოპოზიციის მხარეზე გადასული ჯარისკაცები და სხვა მეამბოხეები, რომლებსაც პოზიციების დათმობა მოუწიათ მას შემდეგ, რაც 27 სექტემბერს სირიის სამთავრობო ძალებმა ქალაქზე იერიში წამოიწყეს. პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადადგომის მოთხოვნით სირიაში ანტისამთავრობო გამოსვლები 6 თვეზე მეტი აგრძელდება. უფლებადამცველთა თქმით, ამბოხების ძალით ჩახსობის შედეგად ქვეყანაში 2000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, შაბათს 9 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული აფეთქების შედეგად ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. პაქტის პროვინციის სპეციალურმა წარმომადგენელმა როჰულა სამუნმა აღნიშნა, რომ აფეთქება 1 ოქტომბერს შუადღით მოხდა, არიან დაჭრილებიც. სხვა დეტალები ამ აფეთქებისა ჯერჯერობით არ ხმაურდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთმა უარი განაცხადა შეესხვიდოს რუსული გაზი, რომელიც ქვეყანას ბალყარეთის დასავლეთის დერეფნიდან მიეწოდება. როგორც ერთ-ერთი თურქული ტელეკომპანია ეუწყება, ეს ინფორმაცია თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ტანერ ილდიზმა დაადასტურა. რუსეთთან კონტაქტის შეწყვეტის შესახებ მან ჯერ კიდევ გასულ ხუთშაბათს განაცხადა, თურქული მხარე ბუნებრივ აირზე ფასის დაწევას მოითხოვდა, რაც რუსეთმა არ დააკმაყოფილა. მინისტრის განცხადებით, ამ დროისათვის თურქეთი ბუნებრივ აირს რამდენიმე ქვეყნიდან იღებს, მათ შორის ინარიდან, აზერბაიჯანიდან, ნიგერიიდან და ალჟირიდან. პოლიციამ რუსეთის დედაქალაქში 40 კაცი დააპატიმრა, რომლებიც გეი აღლუმში მონაწილეობდნენ. გეების შეკრება შაბათის ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევათაგანია, რომელიც სანქცირებული იყო ხელისუფლების მიერ, თუმცა გეების უფლებათა დამცველებს შეურაცხყოფა მიაყენეს პარალელური საპროტესტო აქციის წარმომადგენლებმა, რომლებიც პომიდრებს ისროდნენ. პოლიციის თქმით, მათ ზუსტად არ ეციან, თუ ვინ დააკავეს გეების აღლუმში მონაწილეები თუ ისინი, ვინც მათ შეჩერებას თილობდა. მიმდინარე წელს რუსეთის პოლიციამ და მართლმადიდებელი ეკლესიის აქტივისტებმა აღკვეთეს მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში გეების ღირსების დამცველთა ყველა მსვლელობა. იემენის ხელისუფლების ინფორმაციით 8 ჯარისკაცზე მეტი დაიღუპა იემენში მას შემდეგ, რაც სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილმა თვითმფრინავმა შესდომით დაბომბა ქვეყნის სამხრეთში განლაგებული სამხედრო თავშესაფარი. უსაფრთხოების ოფიცერმა ანონიმურობის დაცვით განაცხადა, რომ თვითმფრინავი აპირებდა იერიში მიეტანა იემენის აბიანის პროვინციაში მდებარე ალ-ყაიდის განლაგებაზე, მაგრამ შეცდომით დაბომბა მიტოვებული სკოლა, რომელსაც 119-ე სამხედრო ბრიგადის ჯარისკაცების საფარად იყენებდნენ. ეს ის სამხედრო ნაწილია, რომელსაც უარითქვა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის ერთგულებაზე. სალეჰის მთავრობა უარყოფს ინფორმაციას საჰაერო ინციდენტის შესახებ. ერთი ცნობაა, ლიბიიდან წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმაციით, ლიბიის ქალაქ სირტეში ჰუმანიტარული მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. გავრცელებული ინფორმაციით, ადამიანები ორმხრივი ცეცხლის ქვეშ იმყოფებიან ქალაქში, სადაც გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობს მუამარ კადაფის ერთგული ჯარებისა და ეროვნული გარდამავალი საბჭოს სამხედრო დანაყოფებს შორის. წითელი ჯვრის წარმომადგენლის თანახმად, ქალაქის ჰოსპიტალში იწურება რესურსები და მას არ შეუძლია დაჭრილების მიღება ბრძოლებისა და ნატოს ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად. რამდენიმე ცნობაა საქართველოზე და ასევე საქართველოს შესახებ. ამის რუსეთის ფედერაციის მთავარი სანიტრის გენადი ონიშენკოს განცხადებით, ქართულ პროდუქციას რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება წლის ბოლომდე შეუძლია. ამის თაობაზე სააგენტო ინტერფაქსში საუბარში განაცხადა ონიშენკომ და დასწინა, რომ როსპოტრებნადზორში ქართული ღვინის მწარმოებელთან შეხვედრა უკვე შედგა. დადგინდა ყველა აუცილებელი პარამეტრი ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე ნორმალური დაბრუნებისათვის. ამისათვის ერთადერთი მთავარი პირობა რუსული კანონმდებლობის უპირობო გათვალისწინება, რაც პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფას ეხება, აღნიშნა ონიშენკომ. ცნობილი ჟურნალისტი რობერტ პარსონსი, რუსულენოვანი ტელეკომპანია პირველი საინფორმაციო კავკასიური სპიკის გენერალური დირექტორის პოსტოებს და მას ამ პოსტზე მისი მოადგილე ჟურნალისტი ეკატერინე კოტრიკაძე შეცვლის. მე მაქვს სამსახური საფრანგეთში, ფრანს 24-ში ძალიან კარგად მომეხსნენ ისინი, როდესაც აქ წამოსვლაზე დამთანხდნენ. მე მათ დაუპირდი წამოსვლისას, რომ მათთან დაბრუნდებოდი წელიწადნახევრის შემდეგ, მე მივდივარ, აცხადებს რობერტ პარსონსი ჟურნალ ლიბერალთან ინტერვიუში და დასცემს, რომ მისი წასვლის მიზეზი არ არის მთავრობის უკმაყოფილება ტელეკომპანიის შენახვაზე გაღებული დიდი ხარჯების გამო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კვირის გადაცემა გრძელდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ვიდრე ახლა სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს როგორც თბილისში, ასევე პრაღაში, თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. კვირის ბოლოს ტრადიციულად შევაჯამებთ გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს.
და დღევანდელ პოლიტიკამ უსასრულოდ გადადო.
ალბათ მიხვდით, ეს არის კვირის დასაწყისში პარლამენტში მომხდარი ჩხუბის ერთ-ერთი ფრაგმენტი. შემდეგ თქვენ გელოდებათ სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
Earlier this morning, Anwar al-Awlaki.
დღეს დილით ანვარ ალ-ავლაკი, ალ-ყაიდის ლიდერი არაბეთის ნახევარკუნძულზე, იემენში მოკლეს. ავლაკის სიკვდილი არის მძლავრი დარტყმა ალ-ყაიდის ყველაზე აქტიურად მოქმედ ოპერატიულ ფილიალზე.
Major blow to al-Qaeda's most active operational affiliate.
ვისაუბრებ თუ როგორ მოხდა ან ავლაკის, ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერის განადგურება და რა გამოხმაურება ჰქონდა მას. გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ თქვენსავე კომენტარებს და შენიშვნებს გამოვეხმაურებით.
გამომარჯოს ნიკიტა ხრუშჩოვს, მინდვრის დედოფლის, ასე უწოდა მან სიმინდის კულტურას ამერიკაში ვიზიტის შემდგომ, ავტორს, რომელმაც მთელი რუსეთის ССР-ის ხორბლის მინდვრებზე სიმინდი დაათესინა და პირველად მაშინ ჭამეთ შავი გაროხის ფქვილგარეული პური.
შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი სერგი კაპანაძე.
ისევ ნიუ-იორკი. დღეს შეხვედრა გვაქვს ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. საინტერესო, მეგობრული და საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა იყო. იქეთხარეს სულცესმეტყველება ქალბატონები ისხდნენ. ჰილარი კლინტონი, თინა კეიდენაუ, ვიქტორია ნულანდი და კიდევ ორი ახალგაზრდა დიპლომატი.
და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია რადიო თავისუფლების საღამო საკვირაო გადაცემისა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებს. მაშასე თავდაპირველად გამვლი კვირის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ, ვიდრე სიტყვას ნიკო ნერგაძეს გადავცემდე. აქვე გეტყვით, რომ კვირის დასაწყისში მთავარი პოლიტიკური თემა იყო სოხუმის დაცემის მეთვრამეტე წლისთავი, რომლის აღნიშვნასაც პარლამენტში მოყვა ჩხუბი და შემდეგ ამ ჩხუბს გაგრძელება მოხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაპირისპირებებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ამერიკული სიმინდის თემაზე. დანარჩენს უფრო თანამიმდევლად უკვე ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
კვირის დასაწყის ყველაზე აქტუალური თემა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები იყო. 27 სექტემბერს 18 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ეს დღე მრავალი სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნა. ყველგან მოისმენდით კომენტარს, რომელიც ჯერაც მოუშუშებელ იარებს უსვამდა ხაზს.
არ შეიძლება ამ ბიჭების ზონა, აი ამ მებრძოლების ზონა ისე წავიდეს, რომ ის გაუგონარი ღალატი, რომელიც სახელმწიფო დონიდან მოდიოდა მაშინდელი თანამდებობის, დარჩეს გამოუძიებელი და დარჩეს პასუხდაუცემელი. ეს არ იყო ბიჭების დამარცხება, ეს არ იყო სოხუმის დაცემა. ეს იყო ჩვენი თანამდებობის პირების უცხო სახელმწიფოს მითითებებზე დაკრული ცეკვა.
სამშაბათზე ეროვნულმა ფორუმმა რამდენიმე კვირის წინ დაანონსებული ქართველთა მარში ჩაატარა. მარში დაახლოებით 4000 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. მათ ვარდების მოედნიდან გზა სამების ტაძრამდე ფეხით გაიარეს. სამების საკათედრო ტაძარში კი ფორუმის ლიდერები და მარში მონაწილე ადამიანები აფხაზეთის ორი დაღუპული გმირის პარაკლის დაესწრნენ. ეროვნული ფორუმის ლიდერებს სამომავლო გეგმების შესახებ არაფერი უთქვამთ. რაც შეეხება თავად აქციის მისას, ეროვნული ფორუმის ლიდერმა გუბა სანიკიძემ განაცხადა, რომ მარში პოლიტიკურ დატვირთვასაც ატარებდა და სოციალურსაც, და რომ იქმისული ხალხის რაოდენობა იმ დასკვნის საშუალებას მისცემდა, თუ რამდენი ადამიანი არ ეპუება დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკას. სოხუმის დაცემის დღემ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია საქართველოს პარლამენტშიც. ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენელმა პეტრე მამრაძემ გამოსვლა სოხუმის დაცემის დღეზე საუბრით დაიწყო, გაიხსენა ომის დაწყების პირველი დღე, ხაზი გაუსვა თენგიზ კიტოვანის და მისი მეშეთქმით ბანდის თარეშს აფხაზეთში და ამ ხაზს მიაბა პრეზიდენტ სააკაშვილისკენ მიმართული ბრალდებებიც.
2008 წელს სააკაშვილის მიერ განხორციელებული სამხედრო პოლიტიკური ავანტიურის შემდეგ, როცა მან ლანგარზე მიართვა რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურ მანქანას, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების საშუალება და დღევანდელმა პოლიტიკამ უსასრულოდ გადადო
მამრაძის სიტყვა განრისხებულმა დეპუტატმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი ბობოხიძემ შეაწყვეტინა, რომელიც მას 10 წუთის განმავლობაში უშვერი სიტყვებით ლანძღავდა და შემდეგ ხელითაც წვდა. ბობოხიძე რამდენიმე პარლამენტარმა შეაჩერა. მთელი გასული კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო ჰიბრიდული სიმინდის თემაც. მთავრობა აცხადებდა, რომ სიმინდის პროგრამამ შედეგი გამოიღო. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმა 30 სექტემბერს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ პირველ ცდაზევე ამერიკული სიმინდის პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდა. მან თქვა, ექსპორტზე გავა $40 მილიონი ოდენობის ამერიკული ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი, ხოლო ქართველი გლეხები $100 მილიონის მოგებას ნახავენო. თუმცა ოპოზიციას მთავრობის ინფორმაციის არ სჯეროდა. დავით ონოფრიშვილმა, თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარემ თქვა:
ეს არ არის ერთ სოფელში, ეს არის ათეულობით სოფელი, ასეულობით ფერმერი, რომელიც პრაქტიკულად გაკოტრებულია. შეიძლება სადღაც მოვიდა 15 ტონა, მაგრამ იმ ხალხს რა პასუხი უნდა გაუწეს, რომელიც დღეს არის ფაქტობრივად გაკოტრებული? იმან არამარტო რომ ფული უნდა დაუბრუნოს სახელმწიფოს იმ თესლში, არამედ მან დახარჯა სხვადასხვა შხამქიმიკატებში თუ რაც საჭირო იყო მომსახურებაში, თანხა არის დაახლოებით 500-დან 1000 ლარამდე, რაც ერთეკრამ როგორც მინიმუმ დაიხარჯა ამას. ვინ აანაზღაურებს სამთავრო?
გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და მხარი დაუჭირა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტს. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფის მიერ ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი ცვლილებების პროექტში 9 საკითხი მოხდა. განსახილველი თემა იყო სიების დაზუსტების მექანიზმი, რომელსაც საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე პარტიული ჯგუფის შეთანხმება ითვალისწინებდა. ამ შეთანხმების თანახმად სპეციალურ კომისიას სიების გადამოწმება 2011 წლის 1 ოქტომბერს უნდა დაეწყო და დაესრულებინა 2012 წლის 1 ივლისს. შესაბამისად, სარედაქციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი, ემარჯვენე მამუკაკაციტაძე, ხაზს უსვამდა, რომ საქმე მართლაც საშურია.
თუ ავიღებთ, რომ დღეს არის 28 სექტემბერი და ერთი მოსმენა უკვე განხორციელდა, ფიქრობ, რომ კანონმა უკვე საბოლოო სახე სადღაც ოქტომბრის პირველ დეკადაში უნდა მიიღოს და შემდეგ უკვე კომისიის ფორმირება სჭირდება შესაბამისი წარდგინებების გაკეთება, როგორც ხელისუფლებიდან, ასე პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, ოპოზიციურიდან და ასევე არასამთავრობოებიდან. ნუ მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბრის დღეს არცერთ შემთხვევაში ეგსაკითხი არ გაჩნდება.
შაბათს კი გამოქვეყნდა ფრეიზერის ინსტიტუტის ყოველწლიური რეიტინგი ეკონომიკური თავისუფლება 2011, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგი საქართველოში შემცირდა. 23 პოზიციიდან 27-ზე გადაინაცვლა საქართველომ 151 ქვეყანას შორის. ამის მიუხედავად, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თვალსაზრისით საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაინც ლიდერობს. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან მასზე უკეთესი რეიტინგი აქვს მხოლოდ ესტონეთს და ლიტვას.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ყოველკვირეული მიმოხილვით თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგრძობს საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18:05 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. იგი, როგორც ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში თითქოს შეეხება ერაყის უკაცრავად ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერის მკვლელობას იემენში. ეთერშია თილის თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სამხედრო პოლიტიკურ თემაზე საუბრით. ექსტრემისტი, რომელსაც ვაშინგტონი ამერიკისათვის ერთ-ერთ უდიდეს საფრთხედ თვლიდა, იემენში მოკლა ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავმა. შეერთებულ შტატებში დაბადებული მოძღვრის ანვარ ალ-ავლაკის არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის ინგლისურენოვანი პროპაგანდისტის განადგურება ბინ ლადენის მოკვლის შემდეგ ამერიკის სპეცსამსახურების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წარმატებად იქნა მონათლული. თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლის სახელმწიფოებრივ ფუნდამენტსაც კანონი და ადამიანის უფლებები წარმოადგენს, ქომაგები იემენში მოკლულ ალ-ყაიდის ლიდერსაც გამოუჩნდნენ. ანვარ ალ-ავლაკი პარასკევს დილით დაზვერვის ცენტრალური სამართველოსა და სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობის ერთობლივი ოპერაციის შედეგად მოკლეს. ვაშინგტონში, როდესაც შეარაღებული ძალების შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მაიკლ მალენის თადარიგში გასვლის ცერემონიაზე საუბრობდა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავლაკის სიკვდილს ალ-ყაიდისა და მისი ფილიალების განადგურებისაკენ მიმართული ფართომასშტაბიანი ძალისხმევის მნიშვნელოვანი ეტაპი უწოდა. დღეს დილით ანვარ ალ-ავლაკი, ალ-ყაიდის ლიდერი არაბეთის ნახევარკუნძულზე, იემენში მოკლეს. ავლაკის სიკვდილი არის მძლავრი დარტყმა ალ-ყაიდის ყველაზე აქტიურად მოქმედ ოპერატიულ ფილიალზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის წარმომადგენლები ანვარ ალ-ავლაკზე 2 წელიწადის განმავლობაში ნადირობდნენ და მხოლოდ ბოლო 3 კვირის განმავლობაში გავიდნენ კვალზე. ისინი აწარმოებდნენ მასზე თვალთვალს, რათა შეერჩიათ გადამწყვეტის საავიაციო დარტყმისათვის ხელსაყრელი მომენტი. იემენის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ალ-ავლაკის სიკვდილი და განაცხადა, რომ საავიაციო იერიში განხორციელდა იემენის დედაქალაქ სანაადან 140 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ ხაშებში. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უპილოტო თვითმფრინავიდან სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ამერიკის მოქალაქეზე. მას შემდეგ, რაც ამერიკის სამხედრო ძალებმა ეგრეთ წოდებული ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი დაიწყეს 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ. იემენის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო საბას ინფორმაციით, უპილოტო თვითმფრინავის საავიაციო იერიშის შედეგად პარასკევს ასევე დაიღუპა პაკისტანური წარმომავლობის ამერიკელი მოქალაქე სამირ ხანი, რომელიც ალ-ყაიდის ინგლისურენოვანი ჯიჰადისტური ონლაინ გამოცემის შთაგონების რედაქტორი იყო. და რაც ყველაზე არსებითი ალ-ყაიდის ლიდერებზე პარასკევს განხორციელებული იერიში, იმ სპეცდანიშნულების ძალების ანგარიშზეა, რომლებმაც მაისის თვეში საკუთარ რეზიდენციაში ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს. ხელისუფლების ინფორმაციით, იემენის ტერორისტული ქსლის ლიდერი უშუალოდ მონაწილეობდა 2009 წლის 25 დეკემბერს დაგეგმილ საავიაციო ტერაქში, რომელიც კონკრეტულად ფაროუ აბდულ მუტალავს ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით უნდა განეხორციელებინა ამსტერდამ დეტროიტის თვითმფრინავის რეისზე. შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ავლაკი ცდილობდა საწამლავით, მათ შორის ციანიდითა და რიცინით, მოეხდინა შეტევა დასავლეთის სახელმწიფოებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ალ-ავლაკს ამერიკელების სერიოზული საფრთხე უწოდა.
Alaki was the leader of external operations
ავლაკი ალ-ყაიდის საერთაშორისო ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე. ამ როლიდან გამომდინარე ის სათავე შეედგა უცოდველი ამერიკელების კვლევისაკენ გამიზნულ გეგმებსა და ძალისხმევას. ის ხელმძღვანელობდა 2009 წლის შობის დღეს თვითმფრინავის აფეთქების წარუმატებელ მცდელობას. ის ედგა სათავეში 2010 წელს ამერიკული სატვირთო თვითმფრინავის აფეთქების წარუმატებელ მცდელობას და პირსისხლიანი გეგმის განსახორციელებლად ის გამუდმებით მოუწოდებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მთელ მსოფლიოში მცხოვრებ ადამიანებს მოეკლათ უმანკო კაცები, ქალები და ბავშვები. ორმოცი წლის ავლაკი, რომელსაც იემენელი მშობლები ჰყავდა, ნიუ მექსიკოში დაიბადა. მან 2004 წელს დატოვა შეერთებული შტატები და გადავიდა იემენში, სადაც მალევე გაითქვა სახელი მკვეთრად ანტიამერიკული ქადაგებებითა და ლექციებით, რომელთა უმრავლესობასაც ინტერნეტით აქვეყნებდა. ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ სწორედ ავლაკმა ჩააგონა არმიის მაიორ ნიდალ მალიკ ჰასანს მოეკლა 13 კაცი ტეხასის პორტ ჰუდის ბაზაზე 2009 წელს. პაკისტანელმა ამერიკელმა ფაისალ შაჰსადმა, რომელმაც აღიარა დანაშაული 2010 წლის მაისში ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე ავტომანქანის აფეთქების განზრახვაში, განაცხადა, რომ ისიც ავლაკმა ჩააგონა მას შემდეგ, რაც მასთან კონტაქტი ინტერნეტით დაამყარა. თუმცა უპილოტო თვითმფრინავის მიერ ამერიკელი მოქალაქის ყველობას დავის გარეშე არ ჩაუვლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ეჭქვეშ აყენებენ ბარაკ ობამასგან მის დანიშნული მოხელეების მიერ განხორციელებულ ტერორებში ეჭვმიტანილების განადგურების პოლიტიკას. გასულ წელს სამოქალაქო უფლებების დაცვის ამერიკული კავშირიდან ნიუ-იორკში მდებარე კონსტიტუციური უფლებების ცენტრი ავლაკის მამის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის მხარდამჭერები იყვნენ, თუმცა სანქმის განხილვა დეკემბერშივე შეწყდა. შაბათს ანვარ ალ-ავლაკის მოკვლის მეორე დღეს სამოქალაქო უფლებების დაცვის ამერიკული კავშირის დირექტორმა ჯამილ ჯაფერმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თეთრი სახლის მიერ შემუშავებული ტერორისტებში ეჭვმიტანილების განადგურების პროგრამა არღვევს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე საერთაშორისო სამართლის ნორმებსო. კონსტიტუციური უფლებების დაცვის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ვინსენტ ვარენიკი აღნიშნავს, რომ ეს პროგრამა აღმასრულებელ ხელისუფლებას აძლევს უფლებას მოკლას საფრთხის მატარებლად მიჩნეული ნებისმიერი ამერიკელი მოქალაქე კანონისა და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების გაუთვალისწინებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18 საათი და 22 წუთია. გადაცემას განაგზობთ კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში აჯამებდა ჩვენი საიტის მეშვეობით რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილ შენიშვნებსა და კომენტარებს.
ვარშავაში დასრულდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი ევროკავშირისა და მის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალი ქვეყნების ლიდერთა მონაწილეობით. ჩვენს ვებსაიტზე ამ თემაზე გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთ რჩევას ურთავს ანონიმი მკითხველი. საქართველოს უდაო ბონუსია კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეული შედეგები, შესაძლოა ელიტური კორუფციის გამონაკლისით, და ეს თემა გამოსაყენებელია საქართველოს გაწევრიანების ერთ-ერთ დამაჩქარებელ ფაქტორად. მით უმეტეს ძალიან მომგებიანად გამოვიყენებდით ზოგიერთი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ნების ფონზე. რუმინეთი, ბულგარეთი და კიდევ შეიძლება ამგვარი ნუსხის გაგრძელება დახრჩობილია კორუფციით. გამოვიყენოთ ამგვარი ვითარება ევროკავშირის დიდ ჩინოსნებთან საუბრებში. საქართველოს გაწევრიანების დამაჩქარებელ ფაქტორად, ციტადის დასასრული. გამოიყენეს თუ არა ვარშავაში ეს ბონუსი, როგორც ანონიმი ამბობს, ვერ გეტყვით, საინტერესო მოსაზრებაა, თუმცა ჩემი აზრით მარტო კორუფციის სფეროში წარმატება არ არის საკმარისი საამისოდ მაგალითების მოტანას მგონი აზრი არ აქვს. გასულ კვირაში აქტუალური იყო პროფკავშირების გააქტიურების თემა. შეგახსენებთ, რომ ეს ქუთაისში საპროტესტო გამოსვლებს მოყვა. მირიან ბერუაშვილი ზესტაფონიდან გწერს: მივესალმები და მხარს ვუჭერ ყველა პროფკავშირული ორგანიზაციის ნებისმიერ აქცია შრომის, ღირსების, ოჯახის და უფლებების დაცვის მიზნით და არა მარტო ბრძოლისა და მსხვერპლის გარეშე არავინ, არც ხელისუფლება და არც მესაკუთრენი არაფერს დაგვითმობენ, ციტადის დასასრული. წინაკვირაში ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ მწერალი გურამ დოჩანაშვილი. უბრალოება, თავდაბლობა და სიმშვიდე. მართლაც სხვა ადამიანი ხართ, ბატონო გურამ, წერს რადიო მსმენელი ლევანი. ძნელია მელომანების გულის მოგება, ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა ხშირად გამხდარა კრიტიკისაგანი. ერთ-ერთი ანონიმი რადიო მსმენელი ამჯერადაც უკმაყოფილო დარჩა. ამ უბადრუკ რუბრიკას არაფერი ეშველება, წერს ის. მაგრამ ლაშა თბილისიდან სხვა აზრისაა. არიემის დაშლა არ ვიცოდი. გამომრჩენია მადლობა ინფორმაციისთვის. ლაშა გულისხმობს როკ ჯგუფ არიემს, რომლის დაშლის შესახებ ამ დღეებში გამოაცხადეს და რომელსაც ეძღვნებოდა ეს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. გასული კვირის ქართველთა მარს მთელი რიგი რადიო მსმენელი გამოეხმაურა. ანონიმის აზრებს მოუსმინეთ. ციტატა: პოლიტიკანები პოლიტიკანური მიზნები თავფასურებენ 26 მაისის 9 აპრილის თარიღებს და უბედური ქართული აფხაზეთის თუ შიდა ქართლის მთიანი ნაწილის ხსოვნას. მეთოდურად უფასურდება საქართველოს ისტორია. პუტინს ჩინაზე იმობს. საქართველოსგან იქნებ რამე გადარჩეს, ისე როგორც კოპტები ძველი ეგვიპტისგან, მაგრამ თანამედროვეობის შემყურე კაცს ესეც საეჭო რამე ეჩვენება. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში აქტუალური იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოტანილი ჰიბრიდული სიმინდის თემა. საქართველოს ხელისუფლება კმაყოფილებას გამოთქვამს ამ სიმინდის დათესვის გამო. ოფიციალური მონაცემებით პიონერის სიმინდმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა როგორც მოსავლის რაოდენობა, ასევე მიღებული მარცვლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი. თუმცა, როგორც 27 სექტემბერს პარლამენტში გაკეთებული განცხადებებიდან ირკვევა, ასეთი ვითარება ყველა რეგიონში არ არის. ამ თემისთვის მიძღვნილ ჩვენ სიუჟეტს ასეთი კომენტარი დაურთო ისტორიკოსმა ავლაბრიდან. ციტატა: გაუმარჯოს ნიკიტა ხრუშჩოვს, მინდვრის დედოფლის, ასე უწოდა მან სიმინდის კულტურას ამერიკაში ვიზიტის შემდგომ, ავტორს, რომელმაც მთელი რუსეთის ССР-ის ხორბლის მინდვრებზე სიმინდი დაათესინა და პირველად მაშინ ვჭამეთ შავი გაროხის ფქვილგარეული პური. ისიც ნორმირებული, ახლა რასაც ვჭამთ, მალევე ვიხილავთ. საინტერესოა იმდროინდელი პრესა, ყველა წერდა შავი პურის სარგებლიან თვისებებზე. ასეა ახლაც, ჩვენი ცენტრალური ტელევიზიები მარტო ჰიბრიდული უხმოსავლიანობის შესახებ საუბრობენ. ვოლუნტარისტი ხრუშჩოვის ეპოქის სრულ უნისონში, ციტატის დასასრული. ისტორიკოს ყველაფერში ვერ დავეთანხმები, მე მგონი ცოტა აჭარბებს ხრუშჩოვის დროინდელი პერიოდის აღწერისას, მაგრამ ეს პარალელი შესაძლოა ნიშანდობლივი იყოს. ჰიბრიდული სიმინდის თემას ეხება სხვათაშორის კობა ლიგლიგაძის ბლოგიც ჰიბრიდული დემოკრატია. მკითხველი XX თბილისიდან ერთობ გაუნაწყენებია ამ ირონიულ ტექსტს. ციტატა: ეს პრიმიტივისტული სტილი რადიო თავისუფლებამ აუცილებელი გახადა მისი ავტორებისთვის, ანთაძე, ლიგლიგაძე, გვახარია და სხვები. იუმორისტული ჩანახატის ტონით რატომ წერთ სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მტკივნეულ საკითხებზე? არ შეგიძლიათ საქმე გამოიძიოთ, ლიტერატურას და ფაქტებს გაეცნოთ, საქმე შეისწავლოთ და ფაქტები დაგვანახოთ? ეთყობა არ შეგიძლიათ. მაშინ ჯღაბნეთ ეს სისულელე და ამიტომაც არ აღგიქვამთ არავინ სერიოზულად, არც მთავრობა და არც მისი კრიტიკოსები. ციტატის დასასრული. რაღაცა ძალიან დაგვემუქრა ეს XX. თუმცა XX ყველა მკითხველი არ ეთანხმება, მათ შორის მაცნე. ზუსტად ისე წერს, როგორც საჭიროა ბლოგში. ჩაღრმავებული ანალიზისთვის სხვა ჟანრები არსებობს. ციტატის დასასრული. ეს მაცნეს საზრი გახლდათ. დიახ, სწორი ბრძანება არის მაცნევ. კობა ლიკლიგაძის ბლოგში დასმულ საკითხს რადიო თავისუფლება პირველად არ ეხება, ანალიტიკური სიუჟეტებიც ჰქონდა და ექსპერტების მოსაზრებებიც. ამის ერთ-ერთი მაგალითია სწორედ ზემოთ მოტანილი სტატია თამაში სიმინდის ყანაში. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თქვენი სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:28. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. ნიუ-იორკის პოლიციამ მოძრაობა დაიკავა, უოლ-სტრიტის სუმცირე 700 დემონსტრანტი დააკავა. დემონსტრაცია სახლის მფლობელთა უფლებების დასაცავად, მაღალი უმუშევრობისა და საბანკო პოლიტიკის წინააღმდეგ არის მიმართული და მეორე კვირაა იმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელიც აპირებს, რომ მშვიდობის ახალი სტრატეგია გამოაცხადოს, დროებით შეწყვიტა ყოველგვარი სამშვიდობო მოლაპარაკება თალიბანთან. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სახელისუფლებო მოძალებმა აღადგინეს კონტროლი ქალაქ რასტანზე, რომელიც ოპოზიციის მთავარ ბასტიონს წარმოადგენდა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით შაბათს 9 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული აფეთქების შედეგად ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში პაქტიის პროვინციაში. Полиция Мрусетის დედაქალაქში 40 კაცი დააპატიმრა, რომლებიც გეი აღლუმში მონაწილეობდნენ. Წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმაციით ლიბიის ქალაქ სირტეში ჰუმანიტარული მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა, გავრცელებული ინფორმაციით ადამიანები ომხევი ცეცხლის ქვეშ იმყოფებიან ქალაქში, სადაც სამედიცინო დაწესებულებებისათვის მედიკამენტები შეზღუდულია. ხელისუფლების ინფორმაციით 8 ჯარისკაცზე მეტი დაიღუპა იემენში მას შემდეგ, რაც სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილმა თვითმფრინავმა შეცდომით დაბომბა ქვეყნის სამხრეთში განლაგებული სამხედრო თავშესაფარი. საქართველოში თელავის რაიონში მიმდინარეობს შუალედური არჩევნები, რომელიც 8 საათიდან დაიწყო თელავის მუნიციპალიტეტში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა იბრძვის იმ მანდატისათვის, რომელიც გიორგი არსერიშვილის პარლამენტის დეპუტატის შემდეგ ვაკანტური გადაცვალების შემდეგ აღმოჩნდა ვაკანტური. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას კი განაგრძობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა კულტურული მიმოხილვა. არტვილა გარიყულა თანამედროვე ხელოვნების პირველი რეგიონალური ცენტრია საქართველოში, რომელიც განთავსებულია 19 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, ეგრეთ წოდებულ ბოლგარსკების სასახლეში და მდებარეობს კასპის რაიონის სოფელ გარიყულაში. 30 სექტემბერს აქ დაიხურა თანამედროვე ხელოვნების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის დირექტორი მხატვარი ყარამან ქუთათელაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ეწვია და ჩვენს კოლეგას გიორგი ქვახარიას ესაუბრა.
დავიწყეთ დიდი ხნის წინ, ყველანი ვართ კოლეგები და მუშაობთ როგორც ენთუზიასტები, მე მგონი დღემდე, და საერთო ინტერესი გაგვაშა თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სხვადასხვა გზებს ვეძებდით. ესე იგი 12 წლის წინ დავაარსეთ არტვილა გარიყულა იმ იმედით, რომ თუ თბილისში არ იყო თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და იმ ძველი საბჭოთა ინფრასტრუქტურის ჩამოსვლის შემდეგ უნდა აუცილებლად ყოფილიყო რაღაც ალტერნატივა, ეს იყო მხოლოდ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და იმ პერიოდისთვის იყო წარმოუდგენელი თბილისში ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რეგიონში, სადაც აქვს კარგი ტრადიცია და
მაგრამ რეგიონში მაშინ პირობები ძალიან
პირობები უმძიმესი პირობები იყო, მაგრამ ეს იყო სიმბოლური თუნდაც, იმიტომ რომ დაგვეფიქსირებინა, რომ ჩვენ ეს სურვილი გვაქვს, რომ შეგვექმნა ეს ინფრასტრუქტურა, არა მარტო ვთქვა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, არა საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრი და ასე შემდეგ. და ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მარტივად, ეს დაიწყო სტუდენტებთან ერთად, იმდროინდელ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებთან ერთად და მხატვრებთან ერთად, ვინც ძალიან ენთუზიაზმზე მოდიოდა. მე რა თქმა უნდა პირობები სხვანაირი, ჩვენ ერთად ვიყავით ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამას აკეთებდა, ილიკო ზაუტაშვილი, მაგდა გურულია, ბაჩიკო თურმანიძე, ჩვენ სხვადასხვანაირ გზებს ვეძებდით, ჰქონდა რამოდენიმე წამოწყება, რომელიც ტრანსფორმირება განიცადა, ხო? და დღეს ჩვენ მივიღეთ ორი ძირითადი თანამედროვე ხელოვნების ესეთი დიდი ღონისძიება, როგორც არის არტისტერიუმი და ფესტინოვა და კიდე ბევრი სხვა კეთდება, რაც არის ძალიან სასიხარულო.
ყალიბად რამდენი ადამიანი დაახლოებით ჩამოვიდა და აი წლევანდელი ფესტივალი რით განსხვავდებოდა სხვა ფესტივალებს?
წლევანდელი ფესტივალი განსხვავდებოდა იმით, რომ საერთოდ ფაქტურად ნულოვანი ბიუჯეტი ჰქონდა და ესეთი ცოტა იუმორში ქონდა ესეთი ქართლური ესეთი ლოზუნგი და რა რო ცოტა დადაისტორი
და მე რა რო ფული არ არის
და მე რა ფული არის
და მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა, უცხოელი მხატვრები ჩამოვიდა, მე მგონი იქ რაღაც გაკვეთილებიც გაიმართა, ხო? რა გაკვეთილებიც გავსი, ანუ ამ ფესტივალს ხო უფრო საგანმანათლებლო ხასიათი აქვს.
რა თქმა უნდა, კი, ვატო წერეცელმა ჩაატარა, რომელსაც არითვი ვატოს აქ ძალიან კაი წამოწყება თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისში. Հատա ձանց արմատ է ուլի, դա վատոց էր թմա չատար այկ մաստեր կլասի, դա չույն ձան հագատանամ չոմլոս, չույն կոնդա ձալի են բերի այսեցի սագանմանատլ է բլո պրոգրամ է բերի, որ Ֆուլբրայթիս պրոպեսոր է պտանիս, սխադասխամ Ուելաս դիդի ենտուզիազմի թեքի դեվա ամսակմեսնա ուսասկիտլո թատարևս մաստեր գլասևս լեկցիևս դա
Վիս ու տարև են, թպիլիսի դեն չադի անախլ գազտեպի, թու ադգիլոբրի
մոսախլովաս Ձերիտանդատ հելոնև ադը չամոսուլա, այս է տեպից խոլդան ձելսը ձամբերի մոխալիս է ախալգազդը կխավդա։
Բավատ է, պրոբլեմը թանամեդրով հելոնևիս շես ձավուլիս, դա սարդո թանամեդրով հելոնևարը հարիս,
խո ես արիս իմ դա եվրոպորուլի պասեղուլով էպի մի միղոտ, ամիս գարեշ է մեմ գոնիր ծարմողուզ գենելի է, ռոգոշ է իլեմա շեխիտետ իմ սիրցեշին, ասսկու է դեմոկրատիորին սիրցեխով, իմի տանով ես եգետիվ է ինստիտությա Համիտամ ռոգոսիկով սապճոտակ ավշիրիստույս սիստեմը սոցիալիստորի ռիալիզմի թավիսի թեորիտ դա պրախթիկիտ, դա սիստեմիտ, պինանսուրի սիստեմիտ, պրոպագանդիտ դա ասեշեմ դեկ, չույն տլիտ դա մևցուլինով, իմ ծիվիլիզացիան շտադա չույն գինդա շեվիտը, ծարմովուտգենելի է լապարակի։
Դա բոլուս, չէի լբտուարը այս արդվիլա կարիկուլա, դա սայրտուտ է գատգիլի, գատա եկսես պխատուրեպիս դասախլեպիս
պունկտա պխատուրեպի այսեց միտովել ադգիլ եպշի, դա մերը սխտեղոտը ձան իսեցի ծարմատելուլի ադգիլի կոմերցիուլ ատաց, մագրամ, չույն շեմ տխովաշի, արամարդում խատրու է բիս, այս մեր թլիրը շելի իկսես ագանմանատելուլ ծենտրատ, խելովանի ադամիան է բիստույս, վիլոսով է բիստույս, իմ ադամիան է բիստույս, վինսած շեղուծլի է աղացակա ակետոս, չվենի կեղնիստույս, դա ամաս աղս իստորի ուլի պեսվեմի, ես մեծ խրամետի սաղուկ են իրան ադրե, իկ տադիո դա խելովանի խաղախի եմ ծերլևի դա իկ Սամխատրով ակադեմիս բազա ծխովրով են դա ուղարդ իկ արամարդում խատրով ես, ռեժիստոր ես, ծերլևս դա ասի շեմ դեկ։
Հատարի Հարաման Կութատելածը Սավրով դա գիյորգի Կախարյաստան, այդկո են կուլտուրուլի մի մոխիլվա մոյս մետ, ախլակիք թավասուպտ ագոլգվերուլ Սավտորով պրոգրամաս բիբլիոթեկաս, սետքոս կատավուսեմ միս
ծամգվանսադա Չեմի ազրետ է սախիովի խորնի սաղուկետ սոշեմ սրուլեբելի է, իմ ոցամդ է այդիո չանած էր շորիս, ռոմելից մեմ ակս մոսմենելի, ակ ամշե սրուլեբաշի խոյալազը կարգաճանս Էդգար Պոս լեկսիս վղելուարեբա, ռիտմի դա մուսիկալովա։ Ատասուրաս որմոզը խութից լիս յանուրիդան մեղ օլեբուլի, ռոտեսաց Էդգար Պոս խորանի պիրոլ էլ գամոքեղ դա ամերիկաշի, ես լեկսի առայրդ խելի թարգնա։ Իգի իմդենատ միմզիդուելի իգորոմ, զոգիերթոն թարմնենմը միսի ամդենիմի վերսիատ չեքնով շոբլի ուրենազի։ Հաղարավիս ուկրստրոմ թիտեղուլ ամենազե, պրանգուլ, գերմանուլ, իտալիուր, սկանդինավիուր, տասխուայեն էպսե, ես լեկսի գամուտ մեպիտ, խոյլա եպոքաշի ախլիլանի թարգուն է բոդախոլմը։ Մարդո իսրատ գիստրոմ, խորանի պրանգուլա Կալակտիոնիս խելնացեր եպ շահամոչտա։ Կորնից կարտուլը թարգնիս իստորիա, ռոմեր ատացխրաս եկությալս դայիցխո, բաջապ շավելացի, դղեսած գզել դեպա։ Բոլոսավուկուն է եպիս մանդըզ է, մենգոնի արձերտ ուծխով ուրտեք რის გამოც ეს ფენომენი ცალკე კვლევის საგანი მგონია. ის 21 თარგმანი, რომელიც 100 წლის მანძილზე გროვდებოდა, სუცოტა ხნის წინ წიგნადაც გამოიცა. გივი ბოჯგუას მიერ შედგენილ და კარგად კომენტირებულ კრებულში ყორნის ყველა ხელმისაწვდომი თარგმანია შესული. ბატონმა გივი ბოჯგუამ ჩემთან საუბრისას გაიხსენა, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი.
დაიწყო იმით, რომ ჩემმა მეგობარმა, ჟურნალისტმა მიხეილ კოპალეიშვილმა მათხოვა ედგარ პოს 4-ტომეული რუსულ ენაზე და იქ დამაინტერესა, როგორ იყო თარგმნილი ყორანი. კარგი თარგმანები იყო მათ შორის და სხვათა შორის ქართულ თარგმელებმაც ისარგებლეს, მათ შორის ვაჟაფშაველი. და რომ წავიკითხე, გამიკვირდა, 16 თარგმანი აღმოჩნდა, ესე იგი 16 დაბეჭდილი თარგმანი. და ვიფიქრე, ნეტა ქართულად თუ გვაქვს და რამდენი გვაქვს. ეს იყო დაახლოებით 20 წლის წინ. აი ამ შემდეგ შეუდეკი მის შეგროვებას და ჩემს ხელთ მოხდა ბევრი თავგადასავლის შემდეგ 21 თარგმანი.
ეს 21 თარგმანი ვაჟას გარდა არიან სანდრო შანშიაშვილი, გრიგოლ მეგრელიშვილი, კონსტანტინე ჭიჭინაძე, ფილიპე ბერიძე, გიორგი გამყრელიძე, გიორგი ნიშნიანიძე, სტეფანე მხარგძელი, ჯემალ ინჯია, პორფირე იაშვილი, სილოვან ნარიმანიძე, ვაჟა შიუკაშვილი, ვანო ყავილაშვილი, კონსტანტინე ზიადიძე გამსახურდია, გია ბენიძე, ზვიად მუსელიანი, ბათუ დანელია, კოტე ჯანდიერი, კოტე ყუბანეშვილი, ლელა ებრალიძე, ბაგრატ ბადიდი. ქართველი თარგმანელები ხშირად დედნად რუსულ თარგმანს ეყრდნობოდნენ. ვაჟამ მაგალითად ლეონიდ ობოლენსკის 1879 წელს შესრულებული თარგმანი გამოიყენა. სანდრო შანშიაშვილს სამსონ ფირცხალავას თხოვნით შეუსრულებია თარგმანი ბალმონტის რუსული თარგმანიდან. ბალმონტიდან გამოდის გრიგოლ მეგრელიშვილიც. ინგლისურიანი და შესრულებული პირველი თარგმანი კონსტანტინე ჭიჭინაძეს ეკუთვნის. თუმცა მასაც ერეკლე დადიშვილის ფსკარედული თარგმანი გამოუყენებია სახელმძღვანელოდ.
ამ 19 თარგმანიდან რამდენიმე არის ნამდვილად კარგი თარგმანი. მე პირადად დავბეჭდი კიდევ ერთ წერილი იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი პირველი ყველაზე კარგი თარგმანი იყო ფილიპე ბერიძის. თუმცა კონსტანტინე ჭიჭინაძის თარგმანი უძღოდა მის თარგმანს და ის თარგმანიც საკმაოდ კარგია და სხვებსაც ასე მიაჩნია. აგრეთვე კარგი იყო გიორგი ნიშნიანიძის თარგმანი. მე მგონი კარგი იყო აგრეთვე თანამედროვე ყავილაშვილი უსათუოდ უნდა ვთქვა. კარგი თარგმანი. და ასე შემდეგ, რამდენიმე არის კარგი თარგმანი, მათ შორის კონსტანტინე ზვიადისის თარგმანი გახლავთ, საკმაოდ კარგი. აი ეს, ახლა 21 ვერ იქნებოდა, ყველა ერთნაირი კარგი და მისაღები და საყვარელი და გულში ჩასახუტებელი, მაგრამ აი რომელიც ჩამოგითვალეთ, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ესენი კარგი თარგმანია.
პირველი თარგმანი 10 მარცვლიანით იყო შესრულებული. შემდეგ იყო 14 და 20 მარცვლიანი საზომებით. მაგალითად კონსტანტინე ჭიჭინაძის და გიორგი ნიშნიანიძის თარგმანები. ზოგს კონსტანტინე ჭიჭინაძის თარგმანი მიაჩნია მეტნაკლებად სრულყოფილად, თუმცა სხვები ფილიპე ბერიძის თარგმანს გამოარჩევენ. ჯერერთი ფილიპე ბერიძე პირველი იყო, ვინაც დედნის საზომით 16 მარცვლიანით გადმოიტანა ყორანი, თუმცა რეფრენი ინგლისური დატოვა Nevermore. ეს თარგმანი 1972 წელს გამოქვეყნდა და აქ შენარჩუნებულია ავტორისეული რიტმიც, გარითმის წესი, რითმების ბადეკი თითქმის მთლიანად ემთხვევა დედნისას. ზუსტი და სანდოა ვანო ყავილაშვილისეული თარგმანიც, რომელიც შემდგენლის აზრით ყველა ნიუანსს იცავს. ეს თარგმანი პირველად არელში დაიბეჭდა 1999 წელს. იმ წელს ედგარ პოს იუბილე იყო და მახსოვს არელში თემატური ნომრით გამოეხმაურეთ ამ მოვლენას, სადაც ზემოხსენებულ თარგმანთან ერთად სხვა მასალებიც დაიბეჭდა. უცნაურია, მაგრამ იმავე წელს ყორანის კიდევ სამი სხვა თარგმანი გამოქვეყნდა ქართულ ენაზე. თითქმის მთელი ცხოვრების მანძილზე თარგმნიდა ყორანს პორფირე იაშვილი. მან სამი განსხვავებული თარგმანი შექმნა, რომელთაგან ბოლო ნამუშევარს ანიჭებდა თავად უპირატესობას. ზოგიერთი თარგმნილის სახელი და გვარი ბევრ შესაძლო გაგონილიც არ ქონდეს. მათ შორის არიან კლასიკოსებიც და ისეთებიც, ვინც უსამართლოდ დაივიწყეს. თუმცა ზოგიერთი მათგანის ბიოგრაფიის გარკვევა ბევრ საინტერესოს პირდება მკითხველს. პირველში საუბარია გრიგოლ მეგრელიშვილზე და გიორგი გამყრელიძეზე, რომელთა შესახებ ცნობები შედარებით უხვად მოგვაწოდა შემდგენელმა. რა თქმა უნდა, ხდება ძალიან სუსტი თარგმანებით, რომელზეც საუბარიც შორს დაგვიყვანდა. ზოგ თარგმანში კი აბსოლუტურად ყველაფერია დარღვეული, კუპლეტების რაოდენობით დაწყებული, რითმებით და აზრობრივი შეცდომებით დამთავრებული. ერთი ზედმიწევით მისდევენ დედა, სხვა თარგმანები კი ზედმიწევ თავისუფალი შეიძლება მოგეჩვენოთ. მაგალითად კოტე ყუბანეიშვილის თარგმანში სტროფის 6-ის ტრიქონიდან პირველი და მესამე ფსკარები 16 მარცვლიანითაა გადმოღებული, მეორე, მეოთხე და მეხუთე 15 მარცვლიანით. საინტერესოა რეფრენის საკითხიც, რომელიც ვაჟასთან ასე ჟღერს: აღარ აღსდგება არასდროს მკვდარი. სხვა თარგმანებში გვხვდება არასდროს, აღარასდროს, აროდეს, არასოდეს, ვეღარასოდეს, არარა, არა. ყველაზე უცნაური ალბათ კონსტანტინე ზვიადიძე გამსახურდიას რეფრენია: აროდესო. სხვადასხვა წიგნში შემდგენელს ბატონ გივი ბოჯგუას თარგმნელის მინაწერიდან ვრცელი ამონარიდიც მოჰყავს, სადაც იგი თავის გადაწყვეტილებას ხსნის. ამ წიგნის ფურცლისას თუ ყურადღებით კითხვისას ცხადი ხდება, რომ ყორანმა უკვე დაიკავა განსაკუთრებული ადგილი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. მართალია რაოდენობა ხარის საჭარბებს, მაგრამ ერთი რამე დარწმუნებით შეიძლება ითქვას: ყორანი მომავალშიც არაერთხელ ითარგმნება ჩვენს ენაზე.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედიას ავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 18:44 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი კი გრძელდება ყოველკვირეული დღიურებით, თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც კვირის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით აწარმოებდა სერგი კაპანაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი.
კვირა 25 სექტემბერი, ნიუ-იორკი, ჩემი საყვარელი ქალაქი, სადაც ალბათ უფრო მეჯერ ვარ ნამყოფი ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ვიდრე ჩემს მშობლიურ ჭიათურაში. 10 წლის წინ აქ გავდიოდი სტაჟირებას ჩვენს მისიაში გაეროსთან. აქ სწავლობდი გაეროს შესახებ და ოცნებობდი, რომ როდესმე სამუშაოდაც მომიწევდა ჩამოსვლა. წინა კვირა სწორედ ნიუ-იორკში ვიყავი და სწორედ რომ სამუშაოდ. თუმცა არ მახსოვს, რომ ასეც აგიჟეთზე მეოცნება 10 წლის წინ. ეტავ მენატრა ნიუ-იორკში გასართობად ჩამოსვლა, იქნებ ისიც ამხდენოდა. კვირა დღე და დღე ძალიან დაღლილი ვარ. გასულ 6 დღეში 100-მდე შეხვედრა ჰქონდა. პანამა, ბუტანი, გაბონი, პორტუგალია, შვეიცარია, თურქეთი, სლოვაკეთი, გაიანა, პარაგვაი, მალდივები, ინდონეზია, სერბეთი, პალაუ, კვიპროსი, ირლანდია, კოსტა-რიკა, სამხრეთ სუდანი, ერაყი, ირანი, სომალი, ლუქსემბურგი, ჰონდურასი. ეს მხოლოდ ნახევარია იმ ქვეყნებისა, ვისთანაც ორმხრივი შეხვედრები ჰქონდა. ამას დაემატა ათობით სხვადასხვა ღონისძიება. შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და პანაშვიდები. პანაშვიდებს ეძახი ოფიციალურ მიღებებს. რატომ? იმიტომ რომ როგორც პანაშვიძე მიღებოდა დაუცილებლად უნდა წახვიდე, ერთი წრე უნდა დაარტყა, მიესალმა, მოიკითხო, დაენახო და შემდეგ წამოხვიდე. შესაბამისად ამსაგიშედი კვირის შემდეგ დღეს ვისვენება. სამწუხაროდ ერთი დასვენების დღე ნიუ-იორკში საკმარისი არ არის. თან აუცილებლად უნდა ვიყიდო სპაიდერმენის ფორმა ლუკასთვის, რომელსაც მალე ბაღში ჰალოვინის ზეიმი ექნება. რამდენიმე დღის წინ ლუკას ახში მისვლა დედიკოსთვის უკითხავს: ჰალოვინი დადგა უკვეო? როდესაც ეკა მოპასუხა: არაო. ცოტახანი დაფიქრდა და ჰკითხა: ახლა? მოკლედ, ლუკა მოუთმენლად ელოდება ჰალოვინს და მეც შევეცდები იმედი არ გაუცრო. მეგობარს, შალვას მივყავარ მაღაზიაში, სადაც 4 წლის ლუკასთვის ვარჩევ სპაიდერმენის კოსტიუმს, რომელიც 8 წლის ასაკის ბავშვისთვის არის განკუთვნილი. შემდეგ მე და შალვა მივდივართ სასადილოდ. ტრადიცია გვაქვს. ვცდილობთ ყოველი შეხვედრისას სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულო გავსინჯოთ. ამჟამად ვარჩევთ ჰიმალაურ სამზარეულოს. მივდივართ ქუინსში. ნიუ-იორკის ხიბლიც ესაა. შეგიძლია ნებისმიერი სამზარეულო დააჭაშნიკოთ, ან უფრო იაფად, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ფასტფუდ ადგილებში. მოკლედ, უკვეთავს ტიბეტურ, ნეპალურ და ბუტანურ კერძებს. მოაქვთ ყველში მოხარშული პილპილი ბუტანურად, რომელიც ზარეულმა სპეციალურად ჩვენთვის ნახევრად ცხარე გააკეთა და რომელიც უბრალოდ არ იჭმება, იმიტომ რომ მაინც ძალიან ცხარეა. მახსენდება იმავე რეგიონიდან ჩემი ერთი კოლეგა, რომელიც თბილისში სტუმრად იყო, რომელმაც სადილზე ხინკალზე და მწვად წიხლი გვიკრა, თუმცა ძალიან მოეწონა ტარხუნა აჯიკით და ტყემალი მარილით. იძახა ეს რა კერძები ჰქონიათო: სამი კონა ტარხუნა, ორი ჯამი აჯიკა, 10 ტყემალი და ერთი ჯამი მარილი შეჭამა ამ დალოცილმა. მოაქვს ტიბეტური და ნეპალური პური, რომელთაგან პირველი საინტერესოა, მეორე კი ხინკლის ცომი. მოაქვს ტიბეტურად მომზადებული მადის დამკარგველი აპეტაიზერები და ბოლოს დესერტად მოაქვს ჩაი ბოჩა, რომელსაც შაქრის ნაცვლად აქვს კარაქი და მარილი. შალვა, მადლობა გენაცვალეო. მე გავრისკე, დღესაც ვნანობ. მოკლედ დავრჩით ფშიურები, მაგრამ ჰიმალაური სამზარეულოთ მივამატეთ სიას. შემდეგ წავედით კინოში. ნახეთ ფილმი, რომელიც ავარჩიეთ იმ მსახიობების გამო, რომლებიც რეკლამირებული იყო. ფილმზე 5 წუთი დავაგვიანეთ. ერთ-ერთი რეკლამირებული მსახიობი ამ დროისთვის უკვე გარდაცვლილი იყო. მეორე რეკლამირებული ვარცხლავ, კიდევ 3 წუთში გარდაიცვალა ჩვენ დაგასაკვირად. მესამე და მეოთხე კი ეპიზოდურ როლებში იყვნენ. მოკლედ, ჰოლივუდმა მოტყუებით შეგვიტყუა ფილმზე. 26 სექტემბერი, ორშაბათი. ისევ ნიუ-იორკი. დღეს შეხვედრა გვაქვს ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. საინტერესო, მეგობრული და საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა იყო. იქეთ მხარეს სულ შეფერთვალება ქალბატონები ისხდნენ: ჰილარი კლინტონი, თინა კეიდენაუ, ვიქტორია ნულანდი და კიდევ ორი ახალგაზრდა დიპლომატი. აქეთ მხარეს კი მოსული ზორბა მამაკაცები: ვაშაძე, ბუკერია, იაკობაშვილი და მე. კიდევ კარგი, თამუნა კაპანაძეც მინისტრის სამდინოს უფროსიც წამოვიდა. ცოტა შევარბილეთ ჯენდერული ბალანსი. როგორც ვთქვით, სამწუხაროდ შეხვედრის დეტალების შესახებ მეც ვერაფერს გეტყვით. შემდეგ სასწრაფოდ გავიქეთ შეხვედრაზე მექსიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. მათთანაც ბევრი საკითხი იყო განსახილველი. სულ რამდენიმე თვეა საელჩო გავხსენეთ მექსიკოში და ურთიერთობები დინამიურად ვითარდება. ბევრი საკითხია შესათანხმებელი. მათი მინისტრის მოადგილე დღეს ჩამოვიდა და პირველი შეხვედრა ჩვენთან აქვს. შეხვედრა აქაც 9:30 საათი გაგრძელდა. გავიარეთ თემები, შევთანხმდით სამოქმედო გეგმაზე. ამის შემდეგ სასწრაფოდ გავივარ საელჩოში. სწრაფად ვიცვლი ტანსაცმელს და გავივარ აეროპორტში. წინ დიდი გზაა. 10 საათი სტამბოლამდე. 27 სექტემბერი, სამშაბათი. გზაში თითქმის ერთი დღე იკარგება. ამიტომ სამშაბათზე ცოტას დავწერ. თვითმფრინავში ძირითადად მძინავს. ადრე დასაძინებლად ტაბლეტები მჭირდებოდა. ძირითადად მელატონინი. ეხლა კი ისე მივუშვით თვითმფრინავში ძილს, რომ თითქმის რეფლექსის დონემდე მაქვს აყვანილი. ვჯდები, ვიძინებ. თვითმფრინავი ჯდება, ვიღვიძებ. წელიწადში საშუალოდ 250,000 კილომეტრსა დაფრინავ. თვითმფრინავში დაძინება კარგია. ცუდი ის იქნება ცხოვრებაშიც, რომ გამივითარდეს იგივე რეფლექსი და ყოველი ჩამოჯდომისას ძილს მივეცი. ის რამდენიმე საათი, რაც ამჯინავს კითხულობ, ახალწიგნი შევიძინე ნიუ-იორკში, ვოტკინსის და როუზ გრანტის გარდამტეხი საერთაშორისო მოლაპარაკებები. საინტერესოდ არის აღწერილი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ეს წიგნი ჩემ სტუდენტებსაც უნდა მივცი. როგორც იქნა ჩამოვედი თბილისში. ოჯახში მალოდებიან, ეკა 10 დღე არ მინახავს. ვცდილობ დრო გავატარო ლუკასთან და ანასთან. ორი კვირის წინ, ოდესაც ლიტვიდან დაუბრუნდი, ანა მიუცხოვა და იტირა. ახლა აღარ ტირის, ისევ მიცნო. საღამოს ლუკასთან თამაშობს, სპაიდერმენის ფორმას იცვამს და მთელი საღამო აცვია. ცოტა პატარაც კი აქვს. შემდეგ ლუკას ვაძინებ. უბრალოდ ის მაძინებს. საღამოს მეგობართან უნდა გავსულიყავი, ბავშვი შეეძინა და ასველებდა, მაგრამ ვეღარ მოახერხე. ეწყინებოდა. თუ ამას კითხულობს, ანისმენს იმედია გამიგებს რატომაც არ მივედი. 28 სექტემბერი, 4 შაბათი, თბილისი. ნიუ-იორკში მივლინება დასრულდა და დაიწყო თბილისში სამდღიანი მოვლინება. უამრავი საქმე დაგროვდა. ეს ინტერვალები მივლინებებს შორის ყველაზე საშინელია. უამრავი საკითხია მოსაგვარებელი და ძალიან ცოტა დროა. დედა დაიწყო ეუთოს წარმომადგენლებთან საუზმი და გაგზელდა შეხვედრით ჟენევის თავმჯდომარეებთან. შემდეგ მაქვს თათბირი ჟენევის მოლაპარაკებების საკითხებზე. შემდეგი მე-17 რაუნდი მომავალ ორ შაბათს იმართება და მოსამზადებლები ვართ. შემდეგ მოდი შეხვედრები ამერიკელ და იაპონელ დიპლომატებთან და თათბირები ამერიკის საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის დირექტორებთან. ისინიც გადარბენაზე არიან, ორ დღეში პოლიტიკურ კონსულტაციებზე მიდიან ლათინურ ამერიკაში და მათაც უამრავი საქმე აქვს დასასრულებელი. ამ ორი დღის განმავლობაში 150 იმეილი დაგროვდა, რომელთაგან 9-ზე მაინც საპასუხოა და ბოლოს ასაკითხია სამინისტროს ფოსტა. დღემისე გარიბინან, რომ ვერც გავიგე. საქართველოს რუმინეთის რაგბსაც კი ვერ უყურე ნორმალურად. კი ვიცოდი, რომ მოვიგებდით, მაგრამ მაინც სასიამოვნოა ლაივში გულშემატკივრობა. მინისტრი ახლა ახალ ზელანდიაშია და დროში სხვაობის გამო მესიჯებით კონტაქტობთ. განსხვავებით ამერიკისგან, ახალ ზელანდიაში ტელეფონი მშვენივრად იჭერს. საღამო ცოტა დრო მოვიპარე ლუკასთან და ანასთან გასატარებლად. ლუკას ვაჭამი ფაფა, შევთავაზე დაგაძინებ და ზღაპარს მოგიყვებითო. ლუკა დაფიქრდა და მითხრა: "ბებო დამაძინებს, ძილინების ამამიკო. მოკლედ ახლა შენი დაიძინე მამიკო, გუშინ ხომ დაგაძინეო." 29 სექტემბერი, 5 შაბათი. ღამე ანამ გაიღვიძა. გაცივდა და ქსუტუნებდა. მე და ეკამ პრაქტიკულად ღამე გავოთია. წამისყიდვა დაგვჭირდა. აფთიაქში გავიქაცი ღამის 4 საათზე. ბოლოს როგორც იქნა დაეძინა. შესაბამისად, დილით ისე ადრე ვერ გავიღვიძა როგორც ყოველთვის. სამსახურში გავიქეცი. უამრავი საქმე მაქვს. შეხვედრები უცხოელ დიპლომატებთან, სატელეფონო ზარები ჩვენს ელჩებთან და ჩვენთან აკრედიტებულ დიპლომატებთან. მნიშვნელოვანი კვირამუდის რამდენიმე დღეში ჯერ ჟენევის მოლაპარაკებებია, შემდეგ კი რუსეთთან მოლაპარაკებები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მათ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ბევრია დაინტერესებული მოლაპარაკებების დეტალებით. თათბირები ამ თელეთის განმავლობაში. გარდა დაბრუნების შემდეგ დიდი თათბირი გვაქვს. ვადგენთ სამოქმედო გეგმას, რომელ ქვეყანასთან რა გვაქვს გასაკეთებელი. მნიშვნელოვანია, რომ მალევე მოხდეს ნიუ-იორკში შეთანხმებულ საკითხებზე რეაგირება, რომ ამ ქვეყნებმა იგრძნონ, რომ ჩვენ სერიოზულად ვართ გაინტერესებულნი მათთან მიღწეული სიტყვიერი შეთანხმებების შესრულებით. გვიან ღამემდე მიწევს ამ თემებზე მუშაობა. დღეს ასევე მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან ლუკა მიყვავს ცურვაზე. სამწუხაროდ მე ვერ მივდივარ, შაბათს ავიყვან. დღეს კი ეკას მიყავს. ეკა ჩემი მივლინებების და გრაფიკის გადამკიდე ოჯახის ბურჯად არის ქცეული, მაგრამ დეკემბერში ისიც ბრუნდება საგარეოში დეკრეტული შვებულებიდან და მოგვიწევს სახლის საქმეების ისევ ერთად კეთება. ჩვენ დაგასაკვირად, სულ რამდენიმე წუთში ლუკა წყალშია და კარგადაც ერთობა. ძალიან მიხარია, რომ წყალი არ იუცხოა. ასევე მიხარია, რომ თავის ბიძაშვილთან ერთად 6 დღით უმცროს გაბრიელთან ერთად ივლის ხოლმე ცურვაზე კვირაში სამჯერ. კიდევ უფრო დაახლოვდებიან და დამეგობრდებიან ბიჭები. 30 სექტემბერი, პარასკევი. დღე ცუდად იწყება. სახლიდან რომ გამოვედი, აღმოაჩინე, რომ რომელიღაც ძვირფას მეზობელს ტრადიციულად გადმოუყრია სამშენებლო ნაგავი ფანჯრიდან, რომელიც ჩემს მანქანას დასცემია და ლუკი დაუმტრევია. მთლიანად დამსხვრეულია. ეს ნიშნავს, რომ ახალი ლუკი მექნება საყიდელი. არც მინდა ვიფიქრო რა ეღირება. მომიწევს მანამდე სკოჩის გადაკრა მანქანაზე. მშვენიერია. იმის გარკვევა შეუძლებელია, ვინ გააკეთა ეს. აწყულადე ცუდია, საერთოდ არ მაქვს დრო რომ ვარკვიო. რომელმა ჭკუასუსმო მეზობელმა გაიმეტა სახლის ქვემოთ მოსიარული ადამიანები, თუ მდგომი მანქანები ასე სასტიკად. დილით მახსენდება, რომ გუშინ რასადროდის თამაში იყო. სატელევიზიო სეზონის გახსნა. ძალიან მინდოდა წასვლა, მაგრამ გადამავიწყდა ამ გაუთავებელ გადარბენებში. ამ სეზონში ჩვენც ვთამაშობთ საბაშვილის დასჯილი ექვსეული, რომელსაც კარნახის გამო არჩილ მაჭავარიანი არ იყოლება. ჩვენი ჩაწერა ორ კვირაშია და საუბედუროდ მანამდე ვარჯიშს ვერ ვასწრებთ. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვასწრებ. ხვალღამე რომ გავფრინდები მხოლოდ 13-ში, თამაშის დღეს დავბრუნდები თბილისში. არა და ვარჯიშის გარეშე გაგუჭირდება. მიუხედავად ამისა მოუთმენლად ველოდები 13-ს. ძალიან მომენატრა ეს თამაში. დღესაც ტრადიციული დღეა, წერილები, სატელეფონო ზარები, შეხვედრები, თათბირები. საღამოს 1-2 საათს ვიტოვებ, რომ მარტო დავრჩე და შემდეგი კვირი ჟენევისთვის მომემზადო. კიდევ კარგი, ჟენევაში კვირას ჩავდივარ და 9-2 დღე მაინც მექნება, რომ კიდევ ერთხელ გავიარო დარჩენილი საკითხები. ბოლო შეხვედრა 10 საათზე მიმთავრდება. სახში მისულს ყველა დაძინებული მხდება, გარდა ეკასი, რომელიც თავის დისერტაციაზე მუშაობს. მეტად როგორ და როდის ასწრებს. პირველი ოქტომბერი, შაბათი. აი ახლა ვზივარ სტუდიაში და ვკითხულობ წინა კვირის დღიურს. აქ უნივერსიტეტიდან მოვედი. დიდი შეხვედრა ჰქონდა. ერთ კვირაში სემესტრი იწყება და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების კოორდინატორები ერთად შევიკრიბეთ, რომ გარკვეულ დეტალებს დაგვეზუსტებინა. მიხარია სწავლის დაწყება. ძალიან საინტერესოა ახალი მაგისტრანტების ნახვა, რომლებიც ახალი ენერგიით და ინტერესებით მოდიან. საინტერესოა ისიც, რომ მათგან რამდენიმე აუცილებლად მომავალი დიპლომატი გახდება. ამიტომ მათთან საერთაშორისო მოლაპარაკებების საკითხი ძალიან სასიამოვნოა. რადიო შემდეგ აუცილებლად უნდა გავიარო სამსახურში და დავასრულო კიდევ რამდენიმე საქმე. კიდევ ორი შეხვედრა მაქვს. შემდეგ უნდა მოვასრულო და ლუკა წავიყვანო ცურვაზე. თუ საღამოს კალათბურთის თამაში და მეუღლესთან ერთად კინოში წასვლასაც მოვასწრებ, შევთვლი რომ ეს გიჟური კვირა წარმატებით დასრულდა. ამაღამ კი 10 დღიან მივლინებაში მივფნავ ჟენევაში და ბრიუსელში და ხვალიდან ისევ საგიჟეთი მეწყება. მე რა რომ კვირა. ცუფასო მსვენელებო, სულ ეს იყო ერთი რიგითი დიპლომატის, ერთი რიგითი კვირა. იმედი ძალიან არ გაგიცრუეთ. გემშვიდობებით და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მე გეტყვით, რომ სერგი კაპანაძე იყო ეს, რომელმაც თავისუფლების დღიურები წაგვიკითხა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, თქვენსმენ საღამოს თავისუფლებას. ცელდება უფრო ზუსტად დასასრულს უახლოვდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და საკვირაო გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი ეძღვება ზედმეტი წონის პრობლემას და ახალგაზრდულ პროგრამას დღეს მარიამ ცინდელიანი წარმოგიდგენთ.
როდესაც გოგოები იკრიბებიან, ერთ-ერთი თემა თითქმის ყოველთვის არის ზედმეტი კილოგრამების პრობლემა და რა თქმა უნდა დიეტა. მსჯელობენ, კამათობენ, თუ რამდენად ეფექტურია გასახდომად ესა თუ ის დიეტა, მაგრამ როგორც წესი არავინ კითხულობს, მავნებელია თუ არა დიეტა ჯანმრთელობისათვის. თავარია ლამაზად და კარგად გამოიყურებოდეთო, ამბობენ ისინი. რას ნიშნავს კარგად გამოიყურებოდე? დღეს რა მიიჩნევა ამ თვალსაზრისით კრიტერიუმად? ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე ამბობს.
არსებობს სოციალური სტანდარტები, რამდენად სუქანიან გამხდარი უნდა იყოს ადამიანი, რა იცვლება კულტურების და დროის მიხედვით. ბევრს აქვს ბუნებრივი მიდრეკილება სიმსუქნისაკენ, რაც როგორც წესი არის ბავშვობაში ზედმეტი კვების შედეგი. ბავშვობაში ზედმეტი კვება იწვევს სპეციალური ცხიმოვანი უჯრედების ჩამოყალიბებას, რომელიც ორგანიზმში რჩება და არ ქრება. დიეტის დაცვა და მის მიხედვით წონის დაკლება არის ძალიან ძნელი.
ის რომ წონის დაკლება ძალიან ძნელია, ამას ნებისმიერი გოგონა გეტყვით.
ბავშვობიდან ვიყავი დიეტაზე, სულ შევამცირე ცომი და რაღაცაი. სულ ჩამდი არასასარგებლო რაღაცებს, მეკონა რომ გავხდებოდი. და შემდეგ კი მივიღე, გავხდი, მაგრამ შემდეგ გახდომასთან ერთად მივიღე ძალიან ბევრი პრობლემები, რაც მიქმნის ხო სერიოზულ დისკომფორტს, ანუ კუჭის ტკივილი, შეტევები.
დიეტა ძალიან დიდი ხანია უკვე, რამოდენიმე წელია ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა, მაგრამ პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ მკაცრი დიეტები, რომლებიც შიმშილზეა დამყარებული, არის ძალიან მოვნებელი და მუდმივმა შიმშილმა მერე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჩამიქვნა და საერთოდ ვერ შევებრძოლე წონას. ყოველთვის როცა წონაში ვიკლებდი, მერე ძალიან მალე ვიმატებდი.
ხანგრძლივი დიეტების და კალორიებთან ბრძოლის შემდეგ ჯანმრთელობის გაუარესებას ბევრი ახალგაზრდა უჩივის. მათ აწუხებთ უხასიათობა და სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემა იჩენს თავს. აი რა ამბობს ამ პრობლემაზე გაგა ნიჟარაძე.
ჩვენთან როგორც მთელ სოფლიოში ახალგაზრდებს უნდათ გამოიყურებოდნენ სილამაზის სტანდარტების მიხედვით. ეს შეიძლება შემთხვევაში ნევროზამდე მიდის ხოლმე, არსებობს ეგეთი ნერვული ანორექსია, რომელსაც ქალებს ემართება და გოგონებს ძირითადად. პრობლემები სულ მუდამ უკმაყოფილო არიან თავისი წონით, პრაქტიკულად წვეთენ ჭამას და ხშირად შეიძლება ეს სიკვდილითაც დამთავრდეს.
დიეტა ახალგაზრდებში შიმშილთან ასოცირდება. ხშირად მიმართავენ თვითნებურ დიეტებს, რასაც კატეგორიულად კრძალავენ ენდოკრინოლოგები და საუბრობენ მისგან გამოწვეულ პრობლემებზე. ენდოკრინოლოგი ნინო ბერეკაშვილი.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასაკის ფაქტორს, ვინაიდან ცნობილია, რომ გარდატეხის ასაკს შეიძლება დიდი საწყისები აქვს სიმსუქნის განვითარებას. ამ პერიოდში ხდება რამოდენიმე ფაქტორის თანხვედრა: ენდოკრინული პროცესების განვითარება, მეუკვიდრეობითი განწყობა და არასწორი კვების რეჟიმი. ამას ემატება რეაქტიური ცხოვრების რიტმი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ დაგროვებულ კილოგრამებს, რომელიც შეიძლება უკვე მთელი სიცოცხლე გაყვეს პაციენტს და საკმაოდ რთულია უკვე ამ კილოგრამებთან ბრძოლა.
ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავაკი პრობლემის კიდევ ერთ ასპექტზე საუბრობს.
დიეტა პერიოდებში არ არის შიმშილი. შეიძლება შეიქმნას პრობლემები ზრდასთან დაკავშირებით, როდესაც არის მოზარდებზე საუბარი გარდატეხის პერიოდში. ქალებში შეიძლება გამოიწვიოს მენსტრუაციული ციკლის დარღვევები, რაც შემდგომში უკვე უკავშირდება შვილოსნობის პრობლემებს. გარდატეხის პერიოდში, რა თქმა უნდა, თვითნებური დიეტები იკრძალება.
რა თქმა უნდა, გამოსავალიც არსებობს.
გამოსავალი რა შემდგომარეობს? ანუ ეს არის ცხოვრების სტილის მოდიფიკაცია, ჯანსაღი პროდუქტებით კვება და ეს კვება უნდა იყოს აუცილებლად 4-ჯერადი, ვინაიდან კვების სიხშირე პირდაპირ პროპორციულია წონასთან, რაც უფრო ხშირად იკვებებით და ცოტა უფრობით იკვებებით, მით უფრო ნაკლებია ესეთი პრობლემები და რაც თავარია ცილებით გიგარის დაკვებით, პლუს ემატება ვარჯიშის და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ წონის კორექციას და ჩანსავ ცხოვრების სტილს, რომელიც ერთადერთი ბერკეტია ხაზგასმით შემიძლია თქვა სიმსუქნესთან ბრძოლის საკითხში.
გვითხრა ნინო ბერეკაშვილმა. დიეტების 1000 გვარ რეცეპტს დაძებნით დღეს ჟურნალ გაზეთებში. ნაცნობ მეგობრებიც უთუოდ გირჩევენ თავიანთ გამოცდილ მეთოდებს. ინტერნეტ საიტები სავსეა დიეტების მრავალსახეობით, მაგრამ იმავე ინტერნეტში ასეთ ფრაზასაც წააწყდებით. ერთადერთი საშუალება გახდომისათვის ის არის, რომ გადავხედოთ ჩვენს მიზნებს ცხოვრებაში.
მიკროფონთან იყო მარიამ ცინდელიანი ახალგაზრდული პროგრამით. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების ეთერი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ისარგებლებთ ჩვენი საიტით და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, გაეცანით ჩვენს პროგრამებს, ახალ ამბებს, საავტორო ბლოგებს, დატოვეთ თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. მე კი შუაღამის თავისუფლებამდე გემშვიდობებით, შუაღამის 12 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.